Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie alle eer toekom, deur sy gees aan julle wysheid gee, en om so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Dit is die woord van die Here. Miskien net een ding vooraf. Wanneer Paulus hier skryf dat God Jesus aan sy regterhand laat sit, dan bedoel hy nie 'n geografiese fisiese plek ergens nie. Hy bedoel eintlik meer daarmee die mag en die gesag. Jy weet, as iemand sê hy is my regterhand, dan bedoel so 'n persoon nie dat daai iemand sy regterhand is nie, maar dat hy regtig die een is wat met krag alles kan uitvoer waarsonder hy nie kan regkom. Dis amper so iets, dis wat hy hier bedoel. Jesus Christus het al die mag van God ontvang. In sy liggaam is hy by die Here in die hemel, maar in sy gees is hy hier by ons en in ons. Kom ek vra jou, ken jy die Vader van ons Here Jesus Christus? Ken jy jou hemelse Vader werklik? Dis die hooffokus van hierdie gedeelte. Paulus se gebed dat die gemeente hulle hemelse Vader werklik sal ken. Watter gemeente? Van die eerste plek natuurlik Efese, aan wie hy die brief geskryf het. Maar dan ook elke ander gemeente of 'n samekoms van gemeente van gelowiges waar sy brief voorgelees is, destyds maar ook vandag. Ja. Ook hierdie gemeente, ons wat hier nou saam is, hier in Pantia. In die voorafgedeelte, van vers 3 tot 14, het hy uitgejubel in 'n lofprysing aan die Vader, oor al die geestelike seëninge wat hy ons geskenk het, aan elke ene wat aan hom behoort en wat in Jesus Christus glo. Paulus was in verwondering en vervoering oor die Vader se genade, dat hy ons uitgekies het, lank voor hy die wêreld gemaak het. En oor die verlossing wat hy ons gee in Jesus Christus sy Seun. Al die sondes deur sy bloed verlos, betaal. En dan die Heilige Gees wat hy gee vir ons as 'n waarmerk, 'n waarborg van die volkome verlossing. En omdat dit so is, omdat dit waar is vir die gemeente, ook vir hierdie gemeente, daarom kan hy nie anders as om die Vader te dank. Om dankie te sê vir die Vader. Hoe weet hy? Hoe weet hy dat dit waar is? Hierdie uitverkiesing en verlossing en waarmerk, waarborg. Hoe weet hy dis waar van die gemeente van Efese? Want hy het gehoor van hulle geloof in Jesus Christus en van hulle liefde vir ander gelowiges. Is baie makliker om te sê jy glo as om dit met jou dade te bewys. Maar as jy regtig glo, dan verander dit jou lewe. Dan word die vrug van die Heilige Gees sigbaar vir almal om jou. Dis die toets waarvan Jakobus skryf as hy sê, wys my jou geloof uit jou dade. Hy sê ook, sonder dade is jou geloof so dood soos 'n as, 'n liggaam wat nie asemhaal nie. Om lief te wees vir ander gelowiges is 'n teken dat jy in Jesus Christus glo, dat jy hom navolg, dat jy 'n disipel is van Jesus. Dis wat Jesus self sê in Johannes 13 vers 35. Hy sê, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disipels van my is. Natuurlik moet ons liefde hê vir ons naaste, elkeen wat ons pad kruis. Maar hoeveel te meer dan nie vir hulle wat saam met ons kinders van God is. Hoe sou hierdie liefde lyk? Hierdie liefde wat ons vir mekaar moet hê. Hoe sou mens dit kon sien? Jy sal dit sien in die opoffering wat ons vir mekaar maak. Die manier waarop ons met belangstelling na mekaar luister. Nie net luister om te hoor hoe dit gaan en waarmee jy worstel en waarvoor jy dankbaar is, maar ook te luister wanneer jy my van die Here vertel en wanneer jy my oproep om meer in hom my vreugde en my lewe te vind. Jy sal dit kan sien in die manier waarmee ons met mekaar praat. Hoe ons mekaar help en ondersteun. Jy sal ons liefde vir mekaar kan sien in hoe ons ons tyd en ons goed vir mekaar opoffer. En dis wat Paulus gehoor het van Efese. Mag dit wees wat almal hoor van hierdie gemeente. En dan is dit opvallend dat Paulus nie vir die gelowiges of vir die gemeente dankie sê vir hulle geloof en vir hulle liefde. Want dit is nie hulle prestasie nie. Dit is iets wat God hulle gee. Dis omdat hy hulle gekies het. Omdat hy hulle verlos het. Omdat hy die werke deur sy gees, die werke van geloof in hulle lewe laat wys. Ons kan gerus meer vir mekaar dankie sê dat die Here ons by mekaar gesit het. Ons kan meer vir die Here dankie sê vir ander in die gemeente wat saam met ons 'n pad in die Here loop. En dan kan ons gerus vir mekaar sê, ek het vir die Here dankie gesê vir jou saam met my in die gemeente. Dankie Here vir elkeen wat u hier by ons saamgebring het. U het ons by mekaar gemaak. Dankie vir elke ene. Ons leer ook uit sy gebed uit dat wanneer ons vir mense bid, dat ons nie maar net moet dit bid vir die dinge van hierdie lewe nie. Vir gesondheid en vir voorspoed en vir veiligheid. Maar juist moet ons ook vir mekaar bid vir die geestelike. Vir die groei in ander se geloof, in hulle sekerheid, in hulle vrede wat hulle in die Here ervaar en in hulle liefde. Al gaan dit hoe moeilik dalk. En dan gedring deur die Heilige Gees wil Paulus nie dat hierdie gemeente net bly by geloof in Jesus Christus en liefde vir gelowiges nie. Hy wil juist hê die gemeente moet verder groei. En daarom vra hy dat God ons sal leer om hom werklik te ken. Dat hy ons aan die wysheid sal gee en dat hy hom so aan ons sal openbaar dat ons hom werklik sal ken. In vers 17 bid Paulus tot God van Jesus Christus, die Vader aan wie al die heerlikheid behoort. Dit klink nogal snaaks en selfs ongewoon en party kan dalk ongemaklik wees. Jesus is dan self God. Hoe kan Paulus dan bid tot Jesus se God? Maar onthou, Jesus was ook mens. En Jesus sê self, In Johannes 20 vers 17, voordat hy opvaar, sê hy, ek vaar op na my vader toe, wat ook julle vader is, na my God, wat ook julle God is. Dis dus heel natuurlik, dat Paulus ook Jesus in sy mensheid sien as dienaar van God, sy God, ons God. En dan vra hy die vader, dat hy deur sy gees vir ons wysheid sal gee, dat hy hom aan ons sal openbaar, dat hy hom bekend sal maak, sodat ons hom werklik kan ken. Dis iets wat ons nie op ons eie kan doen. Al is ons sondes vergewe, en is die gevolge nog steeds daarvan, dat ons oë blind is, om God te sien en om hom te wil sien en om hom te soek. God het bedoel, dat ons aardse vaders, vir ons 'n voorbeeld moet wees, want ons is toch sy verteenwoordigers, dat ons aardse vader vir ons 'n voorbeeld sal wees van hom, van sy liefde en sy versorging. Maar helaas, julle weet goed, hoe die sonde onder ons maai. En hoe ons baie keer by ons aardse vaders juist nie die beeld van ons hemelse vader kan sien. Ons kan God nie ken, as die Hy hom nie self deur sy gees aan ons openbaar en oopmaak. En daarom dan hierdie gebed, dat hy dit sal doen deur sy gees. Hoe doen hy dit? Die Here maak hom bekend op die manier wat hy wil, soos wat dit hom behaag. Daar is nie manier wat ons kan sê, hy kan dit so doen en hy kan dit nie so doen nie. Hy kan dit nog steeds vandag doen deur drome en gesigte, soos wat hy het gedoen het met die profete van die Ou Testament. En daar is getuienis dat dit juist is wat gebeur in baie van die lande in die ooste, in die midde-ooste. Daar moslims tot bekering kom sonder dat hulle iets van 'n Christen gehoor het of die Bybel gelees het, maar omdat hulle Jesus Christus ontmoet het in 'n droom, en dan na hom begin soek het en hom gevind het. Die Here kan dit nog so doen, maar die manier hoe hy dit die meeste doen, is deur die woord, deur die Bybel. Wanneer iemand dit lees en daaroor dink onder leiding van die Heilige Gees, of wanneer ander gelowiges die woord verduidelik, of in 'n preek, of net in 'n getuienis van hoe die woord van die Here jou lewe verander het. En al is dit mense wat getuig, of verduidelik, of toepas, is dit steeds die Heilige Gees wat oortuig. Wanneer Jesus vir Paulus sê net na sy bekering, jy moet die mense sy oë oopmaak, dan bedoel hy nie, Paulus kan dit self doen nie. Maar dat Paulus die instrument in God se hand moet wees, dat Paulus 'n verantwoordelikheid om dit te doen, maar dat hy die Gees is. Die Gees is wat mense sy oë oopmaak, om te kan verstaan, om te kan aanvaar, om te glo, om God te kan ken. Dis hoekom ons ook hier in die gemeente elke keer bid, Here, maak ons harte oop om die woord te ontvang. Laat die gees in ons harte werk. Die woorde wat ek spreek, is woorde, nou hier en dan weg. Maar dis is die Heilige Gees wat deur sy woord in elkeen van ons se hart werk, wanneer ons die preek hoor. In my hart, ook in joune. En as Paulus vra dat ons die Vader werklik sal ken, dan bedoel hy nie dat ons van hom sal weet nie. Hy bedoel nie eers dat ons baie van hom sal weet. Hy bedoel dat ons die hemelse Vader persoonlik en van naby af sal ken. Dat ons intiem met hom sal saamlewe. Dat ons so onder die indruk sal wees van sy teenwoordigheid, van wat hy wil hê en van wat hy nie wil hê nie, dat elke gedagte en elke woord en elke daad deur die Vader verander sal word soos hy dit wil hê. Dat ons hom in continue verwondering en bewondering sal verheerlik in alles wat ons lewe. As ons die Vader werklik ken, is dit wanneer ons lewe soos sy kinders. En dan gelei deur die Heilige Gees vra Paulus dat die Vader ons geestesoë sal oopmaak om drie dinge raak te sien. Drie dinge wat waardeur hy hom aan ons bekend sal maak, sodat ons hom werklik sal ken. hoop van sy roeping, die heerlijke erfenis, en die geweldige grootheid van sy krag. Kom ons kyk na die sekerheid van sy roeping. In vers 18 vra Paulus dat die gemeente, dat ons, dat ek en jy, die hoop van die Vader se roeping sal besef. Met hoop bedoel hy nie soos ons vandag praat van, ek hoop dit gaan dalk reën. Nee, in die Bybel is hoop iets waarvan jy seker is. Dis nie 'n miskien nie. Mens sou eintlik kon sê, wanneer hy bid, dat die hoop van die Vader se roeping vir ons duidelik sal wees, dan sê hy eintlik, dat die sekerheid van die Vader se roeping, sekerheid sal wees in ons hart. Gelowiges in Jesus Christus kan en moet seker wees van God se roeping. Die feit dat jy glo en dat jy seker is jy glo, is 'n bewys van sy roeping. Jesus sê self in Johannes 6 vers 65 dat niemand na hom toe kan kom en geloof as hy nie deur die Vader gegee is. Jy kan nie by Jesus Christus kom as die Vader jou nie geroep het nie. In Jesaja 42 troos die Here sy volk dat hy hulle sal beskerm, want sê hy, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. As jy in Jesus Christus glo, dan is jy 'n kind van God die Vader. Dan is jy syne. Dan het hy jou geroep. Hy het jou gekies nog voordat hy die skepping gemaak het. Hy het jou geroep deur sy Gees, het hy vir jou geloof gegee, sodat jy deur Christus as 'n kind aangeneem is. Jy het sy eiendom geword. Glo jy? Hoe sal jy weet? Wanneer jy die vrug van die geloof in jou lewe sien. Hartseer oor sonde en aanhoudende stryd daarteen. 'N hinkering na die liefde van God om dit uit te lewe in gehoorsaamheid voor ander. En dalk 'n bietjie party dalk meer dit al reg kry. Dat die vrug van die Gees duidelik word in jou lewe. As dit so is, dan kan jy seker wees van jou geloof. En as jy seker is van jou geloof, seker van die roeping van God die Vader van ons Here Jesus Christus, van jou hemelse Vader. En as jy seker is dat hy jou geroep het, dan verander alles in jou lewe. Nie meer angstig of paniekerig oor goedjies wat om jou gebeur nie. Al is daai goedjies ernstig in hierdie lewe. Rampe. Nie meer angstig of benoud nie. Maar 'n God gegewe kalmte. Jy behoort aan God die Vader. Aan wie alle heerlikheid behoort. Dit is so. Dat ons nie aldag ewe seker is hiervan. En daarom dat ons ook saam met Paulus bid, Vader, maak ons seker van u roeping, sodat ons u werklik sal ken. Dan vra Paulus vir 'n tweede stuk van wysheid en kennis, dat die gemeente, ook ons, die rykdom sal besef van die heerlike erfenis, wat hy vir gelowiges bestem het of bepaal het. Petrus skryf van hierdie erfenis, dat dit 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis is, wat vir ons reeds gereed is en in die hemel bewaar word. Dink aan die heerlikheid van Jesus Christus, by die Vader in die hemel. Dink verder aan die heerlikheid van Jesus Christus na sy wederkoms. Dis aan daardie heerlikheid waaraan elke gelowige deel sal hê. Nie net sal aanskou, maar deel daaraan sal hê. Dis wat die Here vir ons leer in Kolossense 3 vers 4. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Meeste van ons, ek ingesluit, het nog so 'n karige besef van wat hierdie wonderlike erfenis gaan wees. Die erfenis wat al God se aangenome kinders gaan kry. En daarom is dit ook ons gebed. Ons hemelse Vader, laat die Gees ons geestes oopmaak, sodat ons die heerlikheid van die wonderlike erfenis al duideliker sal besef en ons U werklik kan ken. Hierdie heerlikheid is net bestem vir hulle wat in Christus glo. As jy dus onseker is, of as jy nog te doen het met mense wat onseker is, of wat nie glo nie, dink mooi daaroor. Sonder geloof is daar geen heerlike erfenis wat kom nie. Kom gesels met my. Gesels met elke een in die gemeente wat glo. Want ons wil graag deel dit wat die Here vir ons gee om te deel, sodat hy juis deur die getuienis van sy gelowiges die Gees gebruik om jou oë oop te maak, om tot geloof te kan kom, om te kan deel in die heerlike erfenis wat daar wag. Dan vra Paulus vir 'n derde wysheid. Dat die Heilige Gees ons oë sal oopmaak, dat ons sal weet en besef hoe geweldig groot die krag van God is, wat hy uitoefen in elkeen wat glo. Watter krag sou jy kom vra? Hy verduidelik dit baie mooi van vers 19 af. Dieselfde krag wat hy uitgevoer en oefen het toe hy Jesus Christus uit die dood opgewek het. Kan jy dink watter krag nodig is om 'n lijk te laat opstaan? Dis bonatuurlik, dis ondenkbaar. En dis die krag waarvan hy hier praat. Dis dieselfde krag waarmee hy Jesus Christus uit die dood uit laat opstaan het. Dis daar die krag wat hy van praat. Hy praat van dieselfde krag wat Jesus alle gesag in die hemel en die aarde gegee het. Die krag wat hom aangestel het, hoog bo alle ander mag en gesag, bo alle ander krag en heerskappy, sterker as alles wat in hierdie lewe, hierdie bedeling is, en sterker as alles van die toekomstige bedeling, alles in die geestelike. Bang vir die duivel, en bose geeste en vloeke, hulle is nie 'n druppel in die emmer, teen die krag van Jesus Christus, die krag, wat God die Vader in die lewens van gelowiges uitoefen. Het jy hier gehoor? Dis nie die krag wat hy het en wat hy kan gebruik wanneer hy wil nie. Dis die krag wat hy uitoefen in die lewe van gelowiges, in jou lewe, in my lewe, oefen hy reeds hier die krag uit. Dis aktief in ons aan die werk. Ek beplan om volgende week, as die Here wil, stil te staan daarby dat hy met hierdie krag ons uit die dood laat opstaan om lewendig te wees. Dat ons in ons sondes dood was, maar dat hy vir ons in ons 'n nuwe lewe wek. In ons reeds aktief aan die werk. Dis deur hierdie krag wat hy ons teen die duivel self beskerm. Waar hy die duivel uiteindelik totaal oorwin, dat ons van hom geen las meer sal hê nie. Dis met hierdie geweldige krag wat hy ons bewaar van die wêreldse verleidinge en teen ons eie sondige natuur wat maar aanhoudend vir hom af wil wegbeur. Lewe ons asof ons weet hoe groot die krag van God in ons lewens is. Staan ons regtig sterk in hierdie geweldige krag van God die Vader, wanneer ons teen die wêreldse verleidinge moet staan, standpunt moet inneem teen my eie begeertes? Word ons nie soms en dalk te gereeld angstig en bang en benoud oor omstandighede om ons en die omstandighede van ons geliefdes se lewens? Daar staan dinge in jou lewe waarvoor jy nie kans sien nie. Om regtig te kan vergewe vir 'n groot onreg wat teen jou gedoen is. Om vrede te maak wanneer die ruzie nie jou skuld was nie. Om jou skuld te erken en jou sondes te bely. Om aan te hou opoffer in 'n moeilike verhouding in die huis. Jy sien dalk die kans partymal vir siekte en swaar kry nie. Vir ouderdom. Of vir eensaamheid. En nie alleen wees nadat 'n geliefde by die Here is. My broer en suster, skep moed. En pak dit met volharding aan. Elke dag, daardie dag se stukkie. Want die hemelse Vader se geweldige groot krag is in jou. Jy hoef nie te struikel voor die sonde nie. Voor die pessimisme nie. Jy die krag van God die Vader werk in jou. Ja, ook hiermee worstel ons. Leef ons partymal amper in patetiese oorgee. En daarom dat ons ook saam met Paulus nog steeds bid. Vader, maak ons geestes oop deur u gees. Sodat ons kan besef hoe geweldig groot is die krag wat u in ons lewens uitoefen. En dan wonderlik sluit Paulus sy gebed af. Hy bevestig dat God Jesus nie net die mag oor alles gegee het in hierdie lewe en in die toekomstige lewe nie, maar dat hy Jesus, die oorwinnaar, ook die hoof is van die gemeente, van ons wat hier sit. Die hoof van die samekoms van gelowiges. Ons oorwinnaar, die oorwinnaar van alle ewige, is die hoof van ons gemeente. Hy het alles en almal vervul. Hy vul ook die gemeente. En hierdie gemeente, saam en soos ander gemeentes, is Jesus se volheid. Iets wat soveel inhoud, dat ek nie vandag daarop ingaan. Maar hy hunker na ons. Want waar hy is, wil hy ook hê, ons moet wees, sodat ons sy heerlikheid sal aanskou. Mag die Vader van ons Here Jesus Christus, en deur hom ook ons Vader, Paulus se gebed, en ook ons gebed verhoor. Dat hy homself, deur sy gees, wysheid aan ons sal gee en homself aan ons sal openbaar en bekend maak, sodat ons hom werklik sal ken. Dat hy ons oë sal oopmaak, sodat ons seker kan wees van sy roeping. Dat ons sal weet hoe wonderlik hierdie heerlike erfenis is wat op ons wag. En dat ons sal besef hoe geweldig groot sy krag is wat in ons werk. Sodat ons hom werklik sal ken, sodat ons al meer intiem en persoonlik met hom sal lewe, in hom sal lewe. En omdat dit ons gebed is, wil ek vandag by elkeen van julle pleit. Asseblief, moenie 'n enkele geleentheid ongebruik laat verbygaan waar jy die Here beter kon leer ken het nie, waar hy sy gees kon gebruik het om jou oë oop te maak. Soek sy verligting in jou eie stil wees met die Bybel, in die lees en die nadink en in die gebed. Soek sy gees se verligting in die saamwees as gesin om die Bybel en om gebed. Soek sy verligting in elke geleentheid wat jy saam met ander gelowiges die Bybel kan bestudeer en tot die Here kan bid. Soek sy verligting in elke samekoms van hierdie gemeente as ons hier is om deur hom toegerus en geleer te word. En dan, soos vir die Vader ons, sy heerlikheid, sê ver al meer en meer lei om werklik te kan ken, soos wat ons al meer bewus word, en in constante persoonlike teenwoordigheid van hom lewe, en al duideliker gehoorsaamheid van sy wil, dan sal ons hom al meer en meer verheerlik, en sal ons al meer en meer die krag in ons lewe sien van hoe ons oor die sonde heers, en hierdie wêreld ons nie ontstel nie, maar ons juist ons roeping as sy verteenwoordigers kan uitleef in hierdie lewe. So sal ons al meer die liefde en die vreugde en die blydskap in ons lewens ken, in alle omstandighede. Luister vir die laaste keer. Ons is syne. Hy het ons gekies, geroep, deur sy gees seun verlos, en deur sy gees toegerus om in hom te lewe. Hy is ons waarborg op volkome verlossing. Daar wag hierdie heerlike erfenis, en sy geweldige krag oefen hy uit in ons nou reeds. Laat dit die kenmerk wees van jou lewe en van hierdie gemeente se lewe. Asseblief, Here, gebruik u gees dat ons u werklik sal ken. Amen. Gee jou kans vir kort persoonlike gebed voor die Here en dan gaan ek ons voor. Ek gaan juis precies hierdie woorde ook weer saam met jou bid. Onse Vader in die hemel, dankie vir die geloof wat ons in hierdie gemeente sien en die liefde wat ons ervaar vir mekaar. Ons weet, Here, dat dit nie volkome is nie. Ons bely vir u dat dit soveel keer happer. Maar dankie vir die vrug van die gees wat ons reeds onder mekaar het. Ons wil u dankie sê vir elke ene in hierdie gemeente wat hier by mekaar gebring het. En ons vra, Here, dat u deur u gees aan ons wysheid sal gee, dat u jouself so aan ons sal openbaar, dat ons u werklik sal ken. Ons bid dat u ons geestesoë sal verhelder deur u gees. O Vader, dat ons sal weet, dat ons sal seker wees van u roeping en van wat dit vir ons inhou. Maak ons oë oop, Here, vir die rykdom wat daar is in die heerlike erfenis wat u vir ons as gelowiges bestem het. En help ons om te besef hoe geweldig en groot u krag is wat u in ons uitoefen. Dankie, Here, dat u Jesus Christus uit die dood opgewek het om hom aan die regterhand gestel het. Dat u hom hoog bo alle magte en enige vorm van gesag aangestel het. Nie net in hierdie bedeling, in hierdie lewe nie, maar ook in die lewe wat kom. Dat u alles aan hom onderwerp, Here. Dat u hom bo alles verhef het, o Here, en dat u hom aangestel het as die hoof van ons gemeente. Dankie dat ons sy liggaam kan wees. Wil u Jesus Christus ons al meer vul, u wat alles in almal vervul, vul ons so, dat hierdie gemeente ook u volheid mag wees. Ons bid het onze Vader in die naam. naam van ons Here Jesus Christus en in die krag van die Heilige Gees. Amen.